ናይ ሩዋንዳ ህዝባዊ ባይቶን ቤት ምክሪ ሓጋገ ሕግን ንምሕዳስ ልዕሊ 5.9 ሚልዮን ናይ ምምራፅ መሰል ዘለዎ ዜጋ ድምፂ ይህብ ከም ዘሎ ክምልከትን ከሎ ዕለት 16 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ውፃኢ ዝቕመጡ ዜጋታት ሩዋንዳ ከም ዘድመፁ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይ ሩዋንዳ ኒው ታይምስ እተሰሚየ ምንጪ ዜና ጠቂሱ ንከመልክት ብዝሒ ስደተይና ሩዋንዳ 31,514 ክኸውን ከሎ መብዛሕትኡ ኣብ ህንድን ቤልጅምን ደቡብ ኣፍሪካን ኬንያን ኡጋንዳን ዝቕመጥ ምዃኑ ዝሓበረ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይቲ ምርጫ ውፅኢት ዕለት 25 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ብወግዕ ክግለጽ ምዃኑን ነቲ ህዝባዊ ምርጫ ካብ ውሽጥን ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪካን ዝተዋፅኡ ብጠቕላላ ልዕሊ 1,600 ተዓዘብቲ ኣካላት ብቐረባ ከም እተኸታተልዎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ካብ ዕለት 26 ነሓሰ ጀሚሩ ክሳብ ዕለት 15 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ናይ ምረፁኒ ጎስጓስ ብውዕውዕ ፖለቲካዊ ስምዒት ከም እተኻየደ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሓለፉ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ኣብ ኪጋሊ 22 ዜጋታት ንናይ ማሕሰይቲ ሓደጋ ዘቃልዑ ክልተ ናይ ቦምብ ሓደጋ ከም እተፈፀመ ገሊጹ።